Unha sintonía esta que nos indica que estamos xa no tempo do espazo de dentro a fora con Ana Tierra, que habitualmente chega sempre acompañada ás veces a través da liña telefónica, outras veces pois con presenza aquí nos propios estudios da Radio Municipal dos seus convidados. Bos días.
Bos días, Susi, e novamente gracias por este espazo que, bueno, que salgamos aquí unha temporadiña e que empezamos o mes de maio. Pois eu creo que rompendo algúns mitos, porque dame a sensación de que vamos tan deprisa que se nos esquece a nosa saúde, non? Ata que non nos dan un diagnóstico, ata que non nos din ou lle poñen un nome aos nosos síntomas, pois non somos plenamente conscientes da nosa fragilidade. E para iso estou moi ben acompañada hoxe aquí no estudio con Gonzalo Miravillar, xerente dunha asociación de aquí, de moi pretiño, de Vigo, que xa leva 19 anos o pé do cañón. Non? Esta asociación chamase Asociación Alento de Dano Cerebral. Bos días, Gonzalo.
Hola, bos días.
Moitas gracias por aceptar a nosa invitación.
Un placer.
E eu quero empezar rompendo un pouco certos mitos que temos. Non? Eu mesma confeso que estou descubrindo esta diferencia entre parálisis cerebral e dano cerebral. Pero para iso non lo vas a contarte en mellor camín, non?
Sí, un placer. O dano cerebral, a parálisis cerebral tamén é un dano cerebral, non? É o primeiro que hai que indicar. Todo é dano no cerebro. A gran diferencia importantísima é que a parálisis cerebral prodúcese cando hai un bebé, hai un feto, e o cerebro, polo tanto, non está desenrolado, e o dano cerebral prodúcese cando o cerebro xa é maduro e a persona, aun sendo neno, xa ten o cerebro formado, non? E non é o mesmo que un bebé nazca con parálisis cerebral que unha persoa de 40 anos teña un ictus, por exemplo, non? Era, podemos falar do ictus, pero as necesidades vitais que ten a persoa e os recursos que necesita non son os mesmos, non? E por iso diferenciamos parálisis cerebral e nos traballamos con dano cerebral adquirido, que é un dano no cerebro producido cando o cerebro xa é maduro, xa é adulto.
E que pode provocar este dano cerebral?
El dano cerebral é a consecuencia de un golpe na cabeza, un traumatismo craneoencefálico, principalmente por accidentes de tráfico ou por un ictus, que é un accidente cerebrovascular, que é o máis común e o que máis persoas afectan, non? O ictus, chamado como ictus, é a primeira causa de discapacidade en adultos. Unha das principales causas de morte. Non está tendo a resposta tanto informativa como de sensibilización como de prevención necesaria para que o coñezamos, non? Sepamos responder ante esta necesidade, ante esta urgencia médica e sanitaria e humana tan importante, non? De que en España hai 300.000 persoas que sufren un dano cerebral producido por ictus, non? É unha cifra moi importante.
É unha cifra importante e tamén, ademais, o que ti dís, hai un descoñecemento e tamén certos mitos respecto a ictus, non? Parece que tens que ter certa idade para que che pasen certas cousas. E algo que xa vai sendo un poquinho hora de que nos demos conta é que en cuestiones de saúdes humanas poden nos pasar calquer cousa en calquer momento, non?
Isto é como unha mala lotería, non? É como unha mala lotería donde o que máis boletos teña pode ter a desgracia de sufrir, pero non só un ictus ou un daño cerebral, sino unha parada cardíaca, outro tipo de consecuencias, non? Entón, os boletos todos os coñecemos, porque isto non é novo, nin vou a ser a primeira persoa que o diga en antena. É unha boa alimentación, ejercicio físico, hábitos non tóxicos, é dicir, non alcohol, non drogas, non tabaco, controles médicos adecuados, canto máis adultos nos facemos, é dicir, todos sabemos isto. Entonces, eu vou mercando boletos que en vez de darme un premio me poden traer unha desgracia enorme na miña vida, non? Pero todos nacemos con un boleto. Por o mero feito de estar vivos e de ter cerebro, poden nos pasar de sufrir un ictus, por exemplo, non? Como remediamos isto? Como podemos non comprar boletos? Pois dependendo. Se hablamos de accidentes de circulación de coche ou de moto, atropelos ou bici, ahora está O tema da bici está sendo un problema.
Bastante importante.
Tema de moto. Dice, pues todos sabemos o que hai que facer. Isto tampouco é novo. Quer dizer, cinturón de seguridade, casco, exceso de velocidad, non consumo de drogas, alcohol, cando vou conduciendo, non móvil, etc. Isto non é novo, insisto. Si o que quero é ter os menos boletos posibles para ter un ictus, pois sabemos todos o que teño que facer: exercicio físico, controlor de peso, alimentación sa, controls médicos, etc., etc. Entonces, en que consiste a vida? En ir mercando estos boletos os menos posibles no espacio menos posible.
Pero sempre nacemos xa con ese boleto xa desde que nacemos, é dicir, non estamos libres ningún, por moitos hábitos saludables que teñamos, por moito que cuidemos a alimentación, teñamos ese exercicio físico, tratemos de pasar certos límites, digamos, ¿no? Iso non, tampouco nos libra de que poda ser así, porque aquí tamén hai que romper ese mito, que pensamos moitas veces que facer moito exercicio, comer ben, nos vai a liberar. Nos dá puntos para que non xesa, pero non é un impedimento para que así sea. É dicir, hai que tamén ir rompendo esos mitos. E tamén algo que me sorprendeu é que non é unha cuestión de idade só, porque os hitos tamén se dan en xente xove.
Sí, en xente moi xove, en xente con 16, 18, 20 anos poden ter un hito, sí. Menos que as persoas que están na franxa de 50 anos para arriba, pero cada vez máis. Por un lado, hai avances médicos moi importantes que o que consiguen é unha atención moi rápida cando unha persoa ten un ictus. Existe o plan ictus, existe o código ictus que está implantado na área sanitaria de Vigo e creo que hai que recoñecelo e hai que alegrarse por elo porque Redondela pues está en esa área sanitaria, ¿no? E o plan ictus o que pretende é dar unha resposta médica o máis rápida posible, porque en daño cerebral o tempo é cerebro. Es decir, canto máis tempo pase para que a persoa este atendida, máis dano se vai producir nese cerebro. É moi sinxelo. Hai unha rotura dunha vena, hai un taponamento, cuanto máis sangue este saindo, o máis tempo pase sen que circule o cerebro vai sufrir, porque non recibe oxígeno nunha parte, non? Entón, canto antes esa situación se cambie a nivel médico, pois mellor. E creo que podemos falar do plan ictus, ¿no?
Perfectamente, ictus, para que a xente o coñeza.
O plan ictus o que pretende primeiro que as persoas coñezan os síntomas de estar sufrindo un ictus. O ictus non suele avisar, que dicir, o ictus pasa. E cales son os principales síntomas? É moi fácil, as tres Fs: fala, forza e faciana. Que dicir, si detectamos que unha persoa ou nos autodetectamos, es que quero dicir mesa e non me sae a palabra mesa. Quero levantar os dous brazos en cruz e un me queda máis abaixo, non sou capaz de subilo. Se veo que a miña simetría de cara non é boa, senón que me cae un poquinho un labio ou os ollos de un lado, é síntoma de estar sufrindo un ictus. Se isto vai acompañado dun dor agudo na testa, isto é clarísimo. E que teño que facer moi sencelo é chamar o 061. É dicir, me está pasando isto, ou o meu familiar, ou o meu amigo, ou alguén que vea na rúa, e está pasando isto. E automáticamente se activa o código ictus, que é todo un protocolo médico de emergencia sanitaria que o que pretende que pase o menos tempo posible hasta que a persoa este atendida medicamente. Isto que fai é que salva vidas, está salvando vidas, e por eso creo que é importante o recoñecemento, pero as secuelas poden quedar aí, ¿no? Eso, salvamos vidas, temos menos secuelas porque pasa menos tempo, pero eso non quer dicir que non haya secuelas.
Non hai garantía de que non haya secuelas.
Hai garantías, ¿no?, de que non haya secuelas.
Porque algo tamén que tamén deberíamos falar aquí é que sí que é verdade que o ictus, o máis seguro que deixe algún tipo de secuela, pero que non sempre se cumpre. É dicir, que pode haber unha plena recuperación tras un ictus.
Pode haber unha plena recuperación tras un ictus, sí.
Que tipo de secuelas son as máis habituais tras un ictus?
Estamos falando do cerebro. O cerebro é a centralita, é que controla todo. É dicir, o voluntario e o que non é voluntario, ¿no? As principales secuelas físicas, de memoria, de atención, de linguaxe, visuais, emocionales, que decir, son todas as... Por eso, o problema do dano cerebral é que a resposta que temos que dar é tan amplia porque non traballamos con persoas que teñen secuelas físicas, non? Pode ter secuelas físicas mezcladas con temas visuais e ademais emocionais, non? Entón, por iso é un drama familiar, persoal, social, porque a resposta ten que ser moi amplia, non? Entón, as principales secuelas suelen ser físicas, cognitivas, de linguaxe, emocionais, pero a verdadeira consecuencia do ictus ou dun dano cerebral é que o proxecto de vida desa persoa se rompe.
E que pasa cando un proxecto de vida se rompe? Porque isto é importante, porque cando hai algún tipo de enfermidade ou de situación como pode ser as secuelas dun ictus, xa non é unha dor física, sino todo o que supón emocionalmente, psicolóxicamente para unha persoa, é dicir, un vai pois coa seus plans de futuro, con un ritmo de vida, con algo establecido, de repente todo cambia.
Claro, isto é un proceso, non? Primeiro hai un fogonazo, non? Esta persoa entra a UCI por urxencias, non, ambulancia. Vai vivir? Vai morrer? Esta pregunta as familias se afan cando pasa isto, non? Os médicos dan boas noticias, oye, parece que hemos intervido a tempo, non sei que. Se vai por ben, vai quedar con secuelas, que decir, todo isto é un proceso de días, meses, años incluso, non? Un porcentaxe moi alto de persoas que sufren un ictus poden ter secuelas, entón hai un tempo de rehabilitación e temos que reclamar e temos que solicitar que haya servicios específicos de rehabilitación para dano cerebral e que sean dotados do persoal adecuado. Para que? Porque estes primeiros seis meses, este primer ano, é moi importante, porque o tempo onde o cerebro é máis plástico, entonces se hai unha parte do cerebro que está afectada, que morreu, por decirlo de alguma maneira, outra parte do cerebro vai sustituir as funcións que facía esta parte de vida, ¿no? Pero iso hai que traballalo, e canto máis o traballemos, esa plasticidade é máis fácil e máis forte, ¿no? Pero durante todo este tempo, desde que entra a persoa na UCI, o seu proxecto de vida xa é outro. Por que? Porque xa non vai a traballar, xa non cuida dos nenos, a relación ca súa parella é outra. Quer dizer, todo cambia, non? Xa non é aí tanto o medo de vai vivir e non vai vivir, senón é o medo de como vai a ser a miña vida agora, non? Entón creo que o gran reto de alento é ese, dar apoios ás persoas e ás familias para que volvan a retomar ou volvan a facer desde a súa realidade un novo proxecto de vida. Traballamos para mellorar a calidade da vida das persoas e lle damos apoio para que volvan a soñar con ese novo proxecto de vida. Aparte de dar atención técnica, pues, de logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, que o que buscan é a maior autonomía, pero esa autonomía é para poder desenrolar ese novo proxecto de vida, ¿no?
Pero sí que é verdade que neste punto aquí tuvemos o exemplo dunha persoa que nos falou dun ictus que se chama Raúl Davila.
Amigo noso, sí.
Sí, amigo de Alento. E el decía, recoñecía que hubo un antes e un despois na súa vida, ¿no? De ese ictus, ¿no? E que é verdade que aprendes a mirar a vida de outro xeito, ¿no? Que a veces é preciso tamén, ¿no? Empezas a valorar as cousas que a veces non temos tempo ou non queremos ver, ¿no? Entonces, quizáis nos cambia ata a nosa mirada respecto á vida, respecto que son as verdadeiras prioridades e non tantas necesidades, ¿no?
Que exactamente que vivir. Que decir, nos esforzamos moitísimo en conseguir cousas importantes na vida, pero moitas veces non as vivimos. Acompañar dos amigos, das familias, o disfrutar da naturaleza, o crear a parte artística que temos todos. Que decir, todo isto, moita xente pois o redescubre despois de ter un ictus. Por que? Porque xa non pode traballar, porque xa non pode facer certas tareas, e redescubre este tipo de dones que ten, non? De cualidades que ten. Persoas que recoñecen vivo máis intensamente a vida agora que antes, ou aprecio máis a vida agora que antes, e xente que hasta consigue ser feliz, fíjate.
Que nos parece imposible, ¿no? Porque sempre imposible. Cando falamos de diagnóstico, sea ictus, sea outro tipo de enfermidade, sempre temos esa dor de pasar por ese proceso, pero non nos damos conta de que aínda estamos vivos. simplemente que hay que aprender a vivir diferente a como vivíamos hasta ese momento, ¿no? Uh-huh. Y que a veces ten que pasar algo como a isto, lamentablemente, para darnos cuenta de que es realmente importante na vida, e que iso xa debería ser unha cuestión educacional que viñera de antes, non esperar a ter que pasar por este tipo de situación para saber valorar a vida como merece ser valorada, ¿no?
E que non se malentenda isto, ¿eh? Non se malentenda como que as persoas que teñen un daño cerebral, un ictus, son felices, non. Pero sí que se pode aspirar a iso, sí que se consigue. O dano cerebral é un quiebre moi grande na vida, é un drama moi persoal, non? Uh-huh. O proceso de duelo, de pérdida da vida anterior é moi dura, non? Uh-huh. Os psicólogos falan de que é máis duro aceptar a pérdida da vida anterior e ter que vivir outra non desexada que a propia morte, non? Que, uh-huh. Quer dizer, que isto son palabras moi gordas, non? Pero ese proceso de loita, de ilusión, de buscar cousas, é moi importante na vida, non? E a xente se redescubre. Creo que isto é un mensaje moi interesante, non? Moita xente pues vive aún en ese túnel, non? Hai que apoiala, hai que axudala. Non é nada fácil, é un dos dramas persoais e familiares máis importantes que pode haber, que te pode pasar, non? Que eu como pai ou a miña muller ou a miña irmán teña un ictus, non? E quede con unha discapacidade. Son moitas cousas, isto é moi complexo, a burocracia é moi complexa, o tema médico é moi complexo, buscar recursos, cale, o que podo facer mellor para axudalo, isto todo é moi complexo, non? Entón aí é onde desde Alento pretendemos dar apoio ás familias e ás persoas.
E quizáis tamén isto nos fai cuestionar que deberíamos traballar en conxunto para transformar esa burocracia, para transformar esos procesos, para axilizalos, non? Porque, como decíamos, isto nos pode pasar a calquera de nós. Non estamos libres.
Afirmo máis, que decir, estos son datos estadísticos, un de cada seis persoas vai sufrir un ictus ao largo da súa vida. Decir, unha de cada seis persoas, é un número moi importante, non? Eso quer decir que é moi probable que conviva con alguén que sufra un ictus en algún momento da vida, a un pai, a unha tía, a un irmán, que é moi probable que nos pase, non? Ou facemos a pregunta ao revés, quen non coñece a alguén que haya sufrido un ictus.
É máis fácil facer esa pregunta.
Sí. Todo o mundo coñecemos a alguén, sí, máis maior, máis xoven, que morreu, que quedou con secuelas, pero é un tema que é importante ter en conta e coñecer todo isto que falábamos antes de reconocer síntomas para poder dar unha resposta rápida. E porque a maneira de se a sociedade se sensibiliza sobre ese tema, sobre este tema, e a maneira de que se creen recursos, de que podamos axudar máis, etcétera, etcétera. Por iso creemos que é importante o falar desto na radio, ¿no?
Alento como asociación non só se limita ao ámbito de Vigo. Ata onde eu sei tamén hai persoas de Redondela que son atendidas por Alento e acompañadas por Alento.
Sí, efectivamente, Alento, Asociación de Dano Cerebral. O de Vigo en Ventachesti.
O inventé eu, porque, bueno, porque a mí me gusta me inventar esto.
Estamos en Vigo.
Estamos
en Vigo, pero atendemos a 100 persoas todos os días e de toda a área sanitaria de Vigo, que decir, e de Redondela. Hai 8 persoas que diariamente van a Lento, a Vigo, a facer as súas cousas, as súas actividades, non? Xente de aquí de Redondela. 8 persoas, hai unha furgoneta que fai un recorrido por Redondela e os leva e despois os volve a traer na casa. Isto é moi importante, o tema de transporte, porque non podemos, primeiro, que a persoa é máis independente, porque sale da súa casa ás 8:30 da mañán e volve ás 3 da tarde, e o seu familiar, cuidador, a súa muller, sobre todo son ser as mulleres, pois ten ese tempo pois para facer ou para traballar ou para facer as súas cousas, non? E que leven cada unha a súa vida como adultos que son e non estén sempre o cuidador máis a persoa esa dependencia, non?
E Alento, pois, como asociación, ademais está forma parte de algo máis, é dicir que non é unha cousa individual, porque a veces algunhas asociacións que tratan que apoian certas cuestións se miran soas ante o perigo, non? Como así entrecomillado, non? Pero que vos sí que estades formando parte de algo maior para aunar forzas, facer cohesión para que todo isto pois teña a súa, digamos, a súa influencia na sociedade.
Exactamente. Igual que Alento é unha asociación, é dicir, un grupo de persoas se unieron para dar resposta ante un problema común, en outras cidades de Galicia tamén se produjo, en Ourense, en Lugo, Coruña, Santiago, León, son las, y Vigo. Se formaron asociacións que a vez formamos a Federación Galega de Dano Cerebral, que a vez formamos parte da Federación Española de Dano Cerebral, que a vez forma parte da Confederación Europea. Non, é a única maneira, é a mellor maneira, quer dizer, asociándose, sumando, porque as administracións dan respostas e hai moitas voces que piden o mesmo, non? Entonces, ir co mesmo discurso, facer as mesmas reivindicacións é moi importante.
Como se vive non só no ámbito galego, sino a nivel España, quizáis, logo se queres falamos a nivel Europa, que labor levades a cabo? Decir, cal é o feedback que vos recibides de toda a vosa actividade? Non só a nivel aquí, quizáis que o vemos en pequeno, sino se estamos falando de algo a nivel España. Porque vos levades 19 anos, e eu entendo que en 19 anos, pasiño a pasiño, se foron conseguindo pequenas cousas que suman o cambio e suman en concienciación e suman en ter máis recursos para levar a cabo este acompañamento.
Decíamos antes que o dano cerebral é algo moi complexo, non? Pois as respostas son moi complexas, non? Pero cando a necesidade de unha persoa en Redondela é a mesma que en Cádiz, e coinciden, e se coñecen, e se crea un movimento a nivel nacional, quer dizer, a administración ten que escoitar e facer caso, non? Se Alento ten 19 anos, a Federación Española ten 25, quer dizer, o movimento familiar, asociativo do dano cerebral é moi xoven respecto a, pues, a persoas cegas, a discapacidade intelectual, síndrome de Down, somos moi xovenes, pero moi ben acompañados, por desgracia, porque hai moitísima xente que está vivendo esta problemática, ¿no? Entonces, en pouco tempo hemos conseguido moitas cousas que outros colectivos lle costou máis tempo, pero aún seguimos moi por detrás en unha resposta real, ¿no? E a nivel europeo, bueno, pues, primeiro decir que Galicia a nivel nacional é un referente en modelo de atención, en modelo de organizaciones. En España se avanzou moitísimo, pero seguimos por debaixo, media tabla por debaixo de países europeos. Donde está máis recoñecido o dano cerebral e donde hai máis recursos, tanto médicos como asistenciales? Nos países nórdicos e nos países de fala inglesa, ¿no? Con gran diferencia. E nos está marcando moi ben o camiño, que o cal tamén facilita que os tempos nosos de resposta pois sea máis fácil, non? Pero insisto, é unha emerxencia, unha urgencia nacional atender o ictus e o dano cerebral, e a tendencia de todos os países é a mesma, que hai que crear recursos, hai que dar unha resposta específica á persoa que sufre un ictus e que ten un dano cerebral.
Pois aquí queda dito, Gonzalo. Eu quedaríame moito máis tempo falando contigo, porque hai moito, moito que falar ao respecto, pero bueno, aquí quedan ditas estas pequenas pinceladas para que a xente sepa que alea vosa labor tan extraordinaria, e que calquera de nós, como vimos dicindo, pode pasar por unha circunstancia como esta. Así, a modo de despedida, de píldora, unha frase que define a túa experiencia de todo este tempo, para que deixar aí un poquinho de espacio de reflexión.
É moi fácil. Quero dizer, o eslogan da Federación Española, non? Unha vida que se salva merece ser vivida.
Bueno, que frase. Con esta frase, simplemente me queda decir gracias por o teu paso por aquí, polo estudo de Radio Municipal de Redondela. Noraboa por todo que conseguides pasiño a pasiño, e decirlle aos ointes moitas grazas e ata o próximo venres.